VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka moja kwa moja jikuu la Marekani, Washington DC. Niko nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari. Na leo msikilizaji, Jumatano Septemba 23 mwaka 2020. Ambapo leo ni siku ya pili ya hotuba ya viongozi wa nchi na serikali katika mkutano mkuu wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea hapa katika Marekani, katika jiji la New York. Huko DRC, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ametoa hotuba kwa njia ya video hapo jana. Vivyo msikilizaji, utakuwa na makala ya teknolojia, bila kusahau muziki.
Na mimi ni BMJ Mridhi nikikukaribisha hii leo. Vilevile huko Msumbiji, hasia zinazidi kuongezeka za wapiganaji walio na uhusiano na Islamic State kaskazini mwa nchi hiyo, na kusababisha maelfu kupata njaa wanapokimbia makazi yao. Hali kadhalika tutakuwa na yalovuma mitandaoni kama ilivyo desturi, na vilevile katika kitengo chetu cha barazani tutasikia ni nini ambacho mnakisema huko kwenye mitandao ya kijamii, na vilevile wale ambao tumezungumza nao kwa njia ya simu.
Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, kiwa leo ni siku ya pili ya hotuba za viongozi wa nchi katika mkutano wa 75 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, masuala mbalimbali yanaendelea kuzungumziwa na viongozi hao kwenye hotuba zao. Moja ya mambo ambayo yanapewa kipaumbele ni jinsi ya kusaidia mataifa ya Afrika kukabiliana na changamoto mbalimbali za janga la corona. Jana viongozi kadhaa walihutubia kwenye kongamano hilo, na kutoka barani Afrika walitoa hotuba zao ni pamoja na Rais wa Rwanda Paul Kagame na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Hii leo Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anatarajiwa kutoa hotuba yake. Lakini basi tukirejelea hotuba za jana, ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alitoa hotuba kwa njia ya video akishiriki pia kwenye kikao hicho, na katika hotuba yake ametaja Umoja wa Mataifa kwa adhibu nchi ambazo zinachochea ghasia nchini mwake. Je, namna gani raia wa Kongo wamepokea hotuba hiyo? Tuungane mwenzetu Mitima De La Chance kutoka huko Bukavu.
Katika hotuba yake ya dakika 20 iliyorekodiwa kabla, iliyotangazwa pia kwenye redio na televisheni ya kitaifa RTNC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumanne jioni, Rais Felix Tshisekedi aligusia masuala kadhaa mkiwemo uhusiano kati ya mataifa na haswa pia usalama. Alitambua kuwa hali ya wasiwasi inazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tshisekedi amesema
certains éléments,
baadhi ya mabaki ya vikundi vyenye silaha kitaifa na nje bado yanafanya kazi huku na yanaendelea kupanda kifo na uharibifu mkubwa. Imethibitika kuwa vikundi hivyo vyenye silaha vina njia zinazowaruhusu kuendelea na shughuli zao. Njia hizi mara nyingi hutoka kwa unyonyaji haramu wa mali na rasilimali za Kongo zinazoporwa kupitia mitandao iliyowekwa vizuri na bila shaka msaada wa watu wengine fulani wanaoshikilia. Ninatoa mwito kwa jamii ya kimataifa ili vikwazo vinavyofaa vilivyolengwa na vyema vifanyike kwao. Ni kutokomezwa tu kwa watu kama na hao ndio kunaweza sababisha kutoweka kwa vikundi vyenye silaha. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amesema amekusudia kurejesha tabasamu haraka iwezekanavyo kwa watu wa mashariki ya Kongo.
Ma determination,
azimio langu ni kuweka tabasamu usoni mwa watu wa mashariki mwa nchi yangu haraka iwezekanavyo, ambao wameishi kwa ukosefu wa salama kwa zaidi ya miongo miwili. Ili kufanya hivyo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapendelea kanuni za kuongeza uwezo wa kiutendaji wa kikosi cha MONUSCO, haswa kwa kuipatia askari maalum wenye uzoefu wa vita vya kawaida ambavyo tumelazimishwa na vikundi vyenye silaha mashariki mwa nchi. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hotuba hii imetathminiwa kitofauti. Bertrand Ilunga ni katibu wa chama cha PCP toka muungano wa Kash hapa Kivu Kusini.
Ni kweli, paske hiyo mainchi inajulikana, wale wanaendelea na kuisaidia wanajulikana, na pamoja tukiungana pamoja na Umoja wa Mataifa kitusaidia, ile yote inaweza kuwa sanctione na hawatapata tena msaada kule, na huku ndani hawatakuwa tena nguvu, na jeshi itawasaidia, itasaidia kumaliza ile yote.
Lakini mwanaharakati huyu wa asasi ya kiraia inayoitwa Obapej, Amos Bisimwa, hatarajie chochote kutokana na hotuba hiyo.
Tutasikia mkuchokesha Umoja wa Mataifa na kila siku kulia, wanatuonelea, walituingililia.
Na waza kama raisi angefanya uwezekanavyo ajenge kwanza jeshi, vile inchi jirani zituheshimu na siogopi. Kwa nini zile inchi hazo hazilie vile kila siku kwenye Umoja wa Mataifa? Kwa sababu zimefikia mkujenga jeshi ambayo inasimama.
Ikumbuke kwamba mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa umefanyika mwaka huu kwa njia ya video kwa sababu ya janga la corona. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Shukran sana Mitima de la Chance. Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na huko Msumbiji, hasia zinazidi kuongezeka za wapiganaji walio na uhusiano na dola la Kiislamu kaskazini mwa nchi hiyo. Na taarifa zinaeleza kwamba hasia hizo zinasababisha maelfu ya watu kupata njaa wanapokimbia makazi yao na kuacha mashamba yao, mpango wa chakula Umoja wa Mataifa umeonya. WFP inasema kwamba hali hiyo imelazimisha zaidi ya watu 1,300 kukimbia makazi yao kaskazini mwa nchi hiyo. Sandy Shomari anaendelea kutupa taarifa kamili.
Idadi ya watu waliolazimika kukimbia makazi yao kutoka huko kaskazini mwa Msumbiji katika jimbo la Cabo Delgado, wameacha mazao yao na visasa wanategemea kabisa misaada ya dharura, ilisema ripoti hiyo ya WFP. Taarifa hiyo imeendelea kueleza kwamba hali ya kupoteza makazi kwa watu wa Cabo Delgado imekuwa ikishuhudiwa kwa miaka sasa. Na jimbo hilo lilikumbwa na mashambulio ya vikundi visivyo vya serikali tangu mwaka 2017, hasa baada ya kugunduliwa kwa gesi ghafi. Mmoja wa waathirika, Jinashe Mundu Wagona, alisema inabidi awadanganye watoto wake kufanya watazame runinga ili wasahau kukosa chakula. Akizungumza na shirika la habari la Reuters, Mundu Wagona alisema huku machozi yakimtoka kwamba wanapoangalia wanasahau njaa yao.
Mmiliki wa nyumba tunayokaa ana runinga, kwa hivyo ili kudanganya matumbo ya watoto wangu wanaangalia TV ili kuwaepusha kuhisi njaa. Wanapotazama wanasahau njaa yao. Wamezoea, hakuna njia nyingine. Tuliacha vitu vingi nyuma, hapa tunategemea fadhila za watu.
Taarifa ya WFP ilisema zaidi ya watu 300,000 wamekimbia Cabo Delgado kwenda majimbo ya jirani, na wengine wanavuka mpaka na kuingia kaskazini mwa Tanzania kwa kukosa msaada wa dharura. Mkurugenzi wa kikanda wa WFP, Lola Castro, anasema hali ni mbaya kwa wale wanaokimbia mzozo huo.
This moment we have 310,000 people around the provinces of Cabo Delgado, Nampula and Niassa.
Kwa wakati huu tuna watu 310,000 kuzunguka majimbo ya Cabo Delgado, Nampula na Niassa, na pia UNHCR imeripoti kuwa karibu wakimbizi 1,000 wamevuka mto Ruvuma na kuingia Tanzania.
Mashambulio ya wanamgambo katika mkoa wenye utajiri wa gesi wa Cabo Delgado karibu na mpaka na Tanzania ilianza tangu mwaka 2017. Vurugu hizo zimeshika kasi mnamo mwaka huu 2020, na waasi waliteka miji muhimu kwa vipindi vifupi na kushambulia kambi za kijeshi na maeneo mengine muhimu. Operesheni na vita katika vijiji vya mbali vya mkoa kati ya vikosi vya serikali na waasi mara nyingi vimesababisha majeruhi ya raia na uharibifu wa miundombinu, na shule nyingi na nyumba zimeteketezwa. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa pia lilionya kwamba uhamiaji unaosababishwa na vurugu pia unahatarisha kasi ya kuenea kwa ugonjwa wa corona. Taifa hilo la kusini mwa Afrika limethibitisha kuwa na karibu watu 7,000 waliambukizwa na virusi vya corona, na watu 44 wamefariki dunia. WFP lisema inahitaji dola milioni 4.7 kwa mwezi kusaidia wale waliokimbia makazi yao kaskazini mwa Msumbiji.
Shukran sana Sandy Shomari, mwenzangu hapa studio. Naona sasa wakati umewadia ambapo ni mwafaka tupate habari za dunia.
Watu wa kujitolea jana Jumanne waliweka vibendera 20,000 vya Marekani kwenye eneo la Washington Monument hapa mjini Washington DC, ikiwa siku ambayo Marekani ilifikisha watu 200,000 waliokufa kutokana na virusi vya corona tangu vilipoingia nchini mwanzoni mwa mwaka, kila kibendera kikiwakilisha watu 10 walioangamia. Kwenye hafla hiyo iliyojumuisha watu kutoka dini mbalimbali, spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi alizungumza na kusema kuwa idadi hiyo kubwa ya vifo ingezuilika, huku akitoa wito kwa taifa kuzingatia sayansi ili kuepuka hasara kama hiyo katika siku zijazo. Afisa wa ngazi ya juu wa Marekani anayeshughulikia magonjwa kwa kizana daktari Anthony Fauci mwezi Aprili alisema kuwa idadi ya vifo ilikuwa takriban 60,000, wakati Rais Donald Trump akifananisha virusi hivyo na vile vya homa ya kawaida mwezi Mei na kusema kuwa idadi ya vifo huenda ilikuwa kati ya 75,000 na 100,000. Wataalamu wa afya kutoka chuo kikuu cha Washington wanasema sasa kuwa huenda idadi ya vifo hapa Marekani ikafikia 410,000 kufikia mwishoni mwa mwaka. Kufikia sasa Marekani inaongoza kwa idadi ya vifo kutokana na virusi hivyo ulimwenguni. Taasisi moja ya utafiti wa kijeshi hapa Marekani imesema mapema leo kuwa gari maalum la kijeshi lenye uwezo wa kubeba kombora la masafa marefu limeonekana kwenye kituo kimoja cha kutoa mafunzo ya kijeshi nchini Korea Kaskazini, ikiwa mojawapo ya viashiria kuwa taifa hilo huenda likatumia siku muhimu ya kisiasa kuonyesha zana zake za kijeshi. Kwa mujibu wa mtandao wa 38 North unaoangazia masuala ya Korea Kaskazini, gari hilo limeonekana kupitia picha ya satellite kwenye kituo cha kutoa mafunzo cha Mirim kilichoko nje ya mji mkuu wa Pyongyang, ambapo taifa hilo kwa kawaida hufanyia mazoezi ya kijeshi ya kitaifa. Wataalamu wamesema kuwa gari hilo huenda lina urefu wa mita 20 na upana wa mita 3, lenye uwezo wa kubeba silaha ya masafa marefu aina ya Hwangsong au ICBM. Inakisiwa kuwa Korea Kaskazini huenda ikaonyesha silaha za jeshi wakati wa sherehe za mwaka wa 75 tangu kuanzishwa kwa chama tawala cha wafanyakazi zinazofanyika Oktoba 10 kila mwaka. Sherehe kama hizo huwa muhimu sana kwenye taifa hilo linalotawaliwa wa kidikteta. Baada ya kufanya mashauriano ya wiki mbili na serikali bila mafanikio, vyama vikuu vya wafanyakazi nchini Nigeria kupitia viongozi wao vimesema kuwa vitaanza mgomo wa kitaifa Jumatatu ijayo kulalamikia ongezeko kubwa la bei ya mafuta na umeme. Kiongozi wa chama cha Nigeria Labour Congress kinachowakilisha mamilioni ya wafanyakazi, Ayuba Waba, amesema kinachoweza kuzuia kufanyika kwa mgomo huo wiki ijayo ni kushuka kwa bei za bidhaa hizo muhimu. Mapema mwezi huu serikali iliondoa ruzuku kwenye bei za petroli ili kuruhusu bidhaa hiyo kuendana na soko la kimataifa, swala ambalo limepelekea bei za umeme kupanda. Rais Muhammadu Buhari amesema kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa kuwa serikali haiwezi tena kumudu gharama kutokana na ruzuku hizo. Serikali ya Nigeria imekuwa ikishinikizwa na wakopeshaji kama Benki ya Dunia kufanya mageuzi ya kiuchumi ili kupata mikopo, hasa baada ya janga la corona kusababisha kushuka kwa bei za bidhaa za mafuta na kuathiri mapato ya serikali. Nigeria ni mojawapo ya mataifa ya Afrika yanayotegemea mafuta kwa mapato. Inahofiwa kuwa mgomo uliopangwa huenda ukaathiri zaidi uchumi ambao tayari unatetereka.
Matangazo ya saa na kujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 majira ya saa za Afrika ya Kati. Sasa basi ni wakati wa mada ya barazani. Leo tunaangazia swala la lockdown kwa wale ambao maeneo nchi zao zimefungwa, hakuna inayoendelea, hakuna shughuli nyingi. Je, tumeuliza mapenzi na mwenza wako yameongezeka au kupungua katika kipindi hiki? Kimekuwa na changamoto pengine kwa baadhi ya watu, wengine tukisikia wanapenda zalaka, wengine kugombana, au unasemaje VMJ?
Naam, ni kweli mengi sana yameripotiwa na vyombo vya habari wakati huu wa lockdown, lakini kuna wengine wanasema ni raha kubwa sana kubaki karibu na wapendwa wao majumbani kila siku. Sasa basi ni mengi yamesemwa kama nilivyoeleza kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook, kwenye ukurasa wetu wa Facebook pia. Lakini kwanza hebu tuwasikilize waliotoa maoni yao kwa njia ya simu moja kwa moja.
Kwa majina anaitwa Tumi, natoka Lubumbashi DRC. Kwangu mapenzi leo, mapenzi kwangu yameendelea sawa tena sambamba sana. Au okay, mapenzi kwangu yameendelea safi, yani hakuna hata kizuizi hata kimoja. Yani kwangu mimi niona vyote niko fresh na mke wangu nyumbani, tumekaa vizuri, tumekula vizuri. Yani hakuna kitu ambacho kimeweza kutugeuza.
Naitwa James Rasho, niko Mwanza, Tanzania. Asante kwa kunipa nafasi hii. Swala la lockdown hili limesumbua sana nchi hasa za Ulaya na baadhi za Afrika. Huu ugonjwa umesababisha mataifa mengi wengi wao kufilisika, hasa katika michezo, uchumi pamoja na ajira. Vijana wengi wamepoteza ajira na vile vile ukitazama kiundani, hata pia mapenzi yamepungua kutokana kwamba ambao hawakuwahi hawakuwa katika ndoa, waliokuwa mwingine yupo nyumbani, mwingine yupo kwake ama kwao pia, na maana wamejikuta mapenzi yamepungua, yakipotea kabisa, wakiogopa kwamba jina kwa fulani atanikwepa kutokana na lockdown ambayo tunayo. Vile vile gari zimezuiliwa, usafiri umekuwa adha, nao pia wafanyakazi pia na wao kwa majumbani. Hili swala kiujumla limewafanya watu wapoteze mawasiliano, mahusiano.
Naam, sasa baada ya maoni ya wasikilizaji kwa njia ya simu, tuangalie waliotoa maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook. Naona huyu George Lagila yuko kule Kahama, Tanzania, anasema inategemea na mapenzi yamejengwa katika msingi upi. Watu hawaogopi kufa, wanasema kufa ni kama kulala. Akifariki kwa ugonjwa wa ukimwi, wanasema amekufa kishujaa. Haya, sijui hapo analinganisha na nini, lakini ndivyo hivyo maoni yake George Ilagila. Salimu Mwajuma anasema yuko kule Mombasa, Kenya, anasema mapenzi bado yanaendelea japo kwa kusuasua kidogo kutokana na janga la corona. Kipato kimekuwa cha shida, na unajua mapenzi bila pesa za kujikimu kimahitaji basi ni tatizo, ila cha kumshukuru Mwenyezi Mungu maisha yanaendelea. Salimu Mwenjuma huyo kutoka Mombasani, kule pwani ya Kenya, ni Mombasa, Kenya.
Asante sana wasikilizaji wetu. Basi niangalie kwa upande huu wa Facebook. Kwa upande wangu namuona Hamisi Shabani Churi Churi, anasema yuko Uswahilini kule Arusha, Tanzania. Anasema kiwalisia ni kwamba kipindi cha tishio la ugonjwa wa COVID-19, upendo wa kweli kwa mwenzi wangu uliongezeka maradufu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kudumisha pendo letu, kwa sababu moyo usikii wa shukrani daima hukausha neema. Asante sana. Mwingine ni Dr. Faraday Faraja Anthony. Anasema mimi ni Kombagala Muhalulu Manyovu. Asa manaona mapenzi yamekuwa safi, kukutana na mambo yamekuwa mazuri, kazi moto moto kwenda mbele bila shaka.
Niwashukuru wasikilizaji wote walotoa maoni yao hapo. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shumari. Kama tusemavyo, VOA Express bila muziki haijakamilika. Basi hii leo tunacho kibao chake Willie Paul, akiwa ni pamoja na mwanamuziki Nadia Mukami. Hawa ni wanamuziki kutoka Kenya, wanapromosha kibao ni kune pata vitu.
Wakati jasho bado sijamwaga, sijachoka, ndio naanza sasa. Uta mama hapa ndo naleta mama.
Mama Willy, inaswali vile vile tenda Willy, unaweza kunipenda kwa wawili, ama ni kesi tuka nandi na ye Ali, basi tufanye vo.
Kata Nadia.
Pepe Chan, Pepe Chan, Pepe Chan, Pepe Chan, Pepe Chan, Pepe Chan, Willie.
Nikune, 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 Nikune,
Achani nasi, utamu kizidi nipesi dino, nizidi shama unonikache. Baka kisiki no nyongeze na mibono, ocha laze ya kibaya. Kumu kenye jimta penda, bara tunajimwaya. Huyu mwenza muta penda.
Bara mile, lakini pole pole chikankile. Nadia,
Pepe Chan, Pepe Chan, Pepe Chan, Pepe Chan, Pepe Chan, Pepe Chan, Willie.
Nikune, 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 Nikune,
tuweka taratibu kabisa hivyo chini kwa chini kama alivyosema mzangu BMJ hapa. Ni Willy Paul akishirikiana na Nadia Mukami, Nikune. Hayo ndio mambo yanavyokwenda basi kwenye VOA Express msikizaji. Tuangalie basi katika masuala ya teknolojia, ambapo baada ya vuta ni kuvuta kati ya Rais Donald Trump na kampuni inayomiliki mtandao au app iitwayo TikTok, ambayo kwa hakika imepata umaarufu mkubwa kwenye siku za karibuni. Kampuni ya teknolojia ya Microsoft ya Marekani imethibitisha kwamba imefanya mazungumzo na kampuni ya Kichina ya ByteDance ikitaka kununua app hiyo. Microsoft inasema itashirikiana na serikali ya Marekani ili kufikia makubaliano ambayo inatumai yatakamilika kabla ya tarehe 15 ya mwezi huu wa Septemba. Mwandishi wa Amerika Matt Dibo ameandaa ripoti ambayo inasomwa hapa na mwenzangu mzee wa kazi BMJ Muridhi. Tuambie.
Kwa miezi kadhaa sasa, dunia imekuwa ikitazama mvutano uliozuka kati ya China na Marekani kuhusu hatima ya app maarufu ya TikTok. Wakati huo huo, Marekani inaendelea kuidhibiti kampuni nyingine kubwa ya mawasiliano ya Kichina, Huawei. Ni mwezi huu tu ambapo Marekani ilitoa kanuni mpya zinazoifanya vigumu kwa kampuni ya Huawei kununua vigae vya kompyuta kutoka kwa makampuni mengine. Kote duniani, makampuni mengine yanatazama malumbano kati ya China na Marekani katika sekta ya mawasiliano kwa karibu, yakitafakari ni athari zipi ambazo huenda zikayakumba. Hayo ni kwa mujibu wa Rob Atkinson, ambaye ni rais wa wakfu wa teknolojia ya mawasiliano na ubunifu. Hali kadhalika, Atkinson anahudumu kwenye baraza la washauri kuhusu maudhui ya TikTok.
Going forward, this makes foreign companies hesitant to buy from the US.
Anasema kwenda mbele hii inayafanya makampuni ya kigeni kusita kununua kutoka kwa Marekani. Athari yake kwa maoni yangu ni kubwa mno. Na anasema kwamba hatua ya Washington kuiadhibu kampuni inayomiliki app hiyo huenda ikayalazimisha makampuni mengine kote duniani kuchagua kati ya masoko mengine makubwa ya vifaa au huduma za kiteknolojia. Kwa miongo kadhaa sasa, Marekani imekuwa ikishutumu China kwamba inadhibiti soko lake. Sasa utawala wa Rais Donald Trump unayafungia makampuni ya Kichina, hatua ambayo imewashangaza wengi, kama anavyosema Heather Evans, mkurugenzi wa kampuni ya utafiti wa teknolojia Frontier.
That type of control or nationalism.
Anasema udhibiti kama huo au taifa ni jambo ambalo bila shaka ni tofauti sana na Marekani. Huu huenda ni mwanzo wa sera zingine kali na hata vizingiti kwa makampuni ya kimataifa kujaribu kufanya biashara na kushindana katika uchumi wa Marekani. Wataalamu wanasema kwamba pamoja na kudhibiti ushawishi wa makampuni ya Kichina, watunga sera wa Marekani wanaweza kuwekeza hata zaidi katika utafiti na ubunifu ili kuhakikisha kwamba nchi hiyo inaendelea kuongoza katika nyanja ya teknolojia. Andrew Goto ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Stanford cha hapa Marekani.
You know, in a horse race, you can either outrun the competition or you can kneecap the horse before the race.
Anasema katika mashindano ya mbio za farasi unaweza kuwashinda washindani wako au unaweza kuwawekea vizingiti farasi wako. Nadhani kwa sasa huu ndio mkakati wetu, ambapo hatuna mpango mzuri wa jinsi ya kuwatayarisha farasi wetu na kuweza kushindana vilevyo. Ni wajibu wa serikali kuchukua hatua, iwe ni katika sera au kuunga mkono ubunifu wa kiutafiti wakati tukiangalia hali ya baadaye. Wachambuzi wanasema kwamba licha ya yote haya, umahiri wa China katika nyanja ya teknolojia utaendelea na uenda mvutano kati yake na Marekani ukaongezeka katika nyanja mbalimbali.
Asante sana BMJ Mrizi, mzee wa kazi, kwenye ripoti hiyo ya teknolojia. Mambo ni safi kabisa katika VOA Express.
Sasa wasikilizaji wetu, napenda ni kuwakumbusha tu kwamba matangazo yetu ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu. Ingia pale www.voaswahili.com pamoja pia na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na unajua kwamba ukisikiliza show kwenye mtandao wetu pia kuna mengi zaidi ambayo unaweza kujifunza au kujisomea pale, kwa sababu hiki ni kituo cha kukupasha habari pamoja pia na kukuburudisha. Naona mwenzangu Sandy Shomari amejiandaa kweli kweli kukuletea yale yalovuma kwenye mitandao. Kazi kwako Sunday.
Na moja kwa moja niko tayari kabisa kupaa na ujiri katika mitandao mbalimbali na kuvuma kuanzia kule Instagram, Twitter, Facebook, YouTube na kadhalika. Moja kwa moja ni ofisi inasimamia usajili wa vyama nchini Tanzania. Hivi ni vyama vya siasa. Imesisitiza kwamba vyama vyote vya kisiasa vinapaswa kuheshimu sheria vinapoingia katika ushirika wa aina yoyote ama miungano kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu nchini humo ambao unakaribia hapo mwezi Oktoba. Ofisi imesema kwamba vyama hivyo vinapaswa kuwasilisha ushirikiano au muungano huo kwa msajili wa vyama siasa miezi mitatu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi. Hiyo habari inazungumzwa kulikuwa leo nchini kwa hivi sasa. Basi ACT Wazalendo inazungumzwa kutaka kutafuta mgombea mmoja urais na chama cha Chadema. Hali itakuwaje tutasikia. Kwingineko, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameitolea wito dunia kusitisha vita baridi kati ya Marekani na China na kusimamisha mizozo ili iweze kujikuta katika mapambano dhidi ya corona. Maana corona imezidi, alafu kunasemekana mzozo unaonekana wa vita baridi kati ya Marekani na China. Kwa hiyo hapa Umoja Mataifa mbona lazima uzungumze, na mitandao pia imekamata. Huko nchini Kenya zimesambaa picha za mbunge wa Kapseret aitwa Oscar Sudi akiwa anaingia katika mahakama ya Nakuru, kisa na maana akishuhudiwa kushtakiwa kwa mashtaka matatu, wanasema matamshi ya chuki na tabia ya kukera. Haya basi, kwingineko ni ligi ya Uingereza. Taarifa za ndani ya klabu ya West Ham United, hawa wanajulikana kama wagonga nyundu wa London, inaweza kwamba meneja wa timu hiyo David Moyes sambamba na wachezaji wengine wawili wameambukizwa virusi vya corona. Sasa basi pengine hawa watakwenda karantini, hali inakuwaje, lakini ndio hivyo klabu hiyo imetangaza. Na mapema asubuhi wanasema kwamba West Ham wamefuatilia wachezaji wengine Issa Diop na Josh Cullen. Hao ndio wachezaji wengine ambao wamekutwa na virusi vya corona baada ya vipimo kufanyika wakijiandaa na mzunguko wa tatu wa kombe la Carabao, mechi dhidi ya Hull City ambayo ilifanyika hapo jana. Basi hao ni baadhi tu yanayotanda katika mitandao hiyo. Langu jina Sunday Shumari, rudi kwako BMJ.
Asante sana Sunday Shumari, lakini kabla ya kukamilisha tuangalie swali la leo tuliloliweka kwenye mtandao wa Facebook ambalo nasema, je, unachukuliaje pendekezo la jaji mkuu wa Kenya kutaka bunge la nchi hiyo livunjwe? Sunday, wanasemaje huko kwenye mitandao?
Sawa kabisa. Kwa upande wangu nakutana naye Steven Wilson wa Nairobi, anasema bunge livunjwe tu, maana katika bunge hili halijasaidia wala kupitisha sheria yoyote yenye mashiko ya kusaidia wananchi, limekuwa ni bunge la kula posho tu. Hamisi Shaban Churichuri wa Arusha anasema kwa mtazamo wake anaona yuko sahihi, cha msingi hati ya dharura inapaswa kupelekwa ili bunge liweze kujadiliwa na itolewe maamuzi sahihi na mamlaka husika. Richard Mzina, fundi stima anajiita. Anasema anaona ni sahihi bunge la Kenya kuvunjwa, maana hakuna sababu ya kutokufanya hivyo. Asante sana basi msikilizaji, na muda unakimbia kweli kweli, na kufikia hapa ndio hivyo tena, Vio Express inakamilisha muda wake na kutia nanga kwa siku ya leo. Kwa niaba wenzangu wote wanafanikisha matangazo haya, msimamizi Abdishakur Abud, mwelekezi wetu Aida bin Isa, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi, naitwa Sunday Shomari. Kwa pamoja tunatakia jioni njema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.